Labadiena, malonus klausytojai. Pradedame laidą, kurią galime vadinti rinkėjo gidu taip pat, kadangi kalbame apie tai, kaip pasirinkti per ateinančius Seimo rinkimus. Liko 2 mėnesiai, tai piliečiams turbūt mąstantiems ir iniciatyviems sąmoningiems piliečiams yra lemiamas laikas, kad reikia apsispręsti, kurią partiją pasirinksime, kuriuos kandidatus, kuriems, na, pavesime, tiksliau, per kuriuos mes vykdysime savo aukščiausią suverenę valstybės šeimininkų galę. Taigi apie šį pasirinkimą, apie tai, kokiais motyvais remdamiesi turėtume rinktis, kalbėsime šiandien su Piliečių santalkos tarybos vicepirmininku Dariumi Kuoliu. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat piliečių judėjimo kitas pasirinkimas narių Vytautų Daujočių. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Vėliau telefonu kalbėsime su politologu Algiu Krupavičiumi. Taigi, pradėkime gal nuo tokio klausimo. Kokie turėtų būti pagrindiniai šio pasirinkimo motyvai? Kokiais būdais atsirinkti? Į ką kreipti pirmiausia dėmesį? Ar, nežinau, į tą partijų įdirbi per pastarąją Seimo kadenciją, skaičiuoti tuos pažadus jų įvykdytus, neįvykdytus, ar kreipti savo dėmesį galbūt į kažkokius naujus pasirodančius politinius žaidėjus, kaip susigaudyti šitoje rinkimų karuselėje, ponia Kuoli.
Na, kol kas susigaudyti yra sudėtinga. Aš vakar vakare dar mėginau vartyti tinklalapius, partijų tinklalapius, atrasti jų rinkimų programas ir dėja pagrindinių politinių partijų programų dar kol kas nėra, nors rinkimai čia pat. Taigi susigaudyti yra gana sunku. Bet ką sako piliečių santalka? Piliečių santalka ragina pirmiausiai rimtai žiūrėti į Seimo rinkimus. Nes iš tikrųjų mes renkamės ne vieną ar kitą varžybų dalyvi, ne vieną ar kitą politiką, ne vieną ar kitą politinę grupę, bet per Seimo rinkimus mes renkame savo valstybę, savo krašto raidos kryptį. Vieną ar kitą. Mes turim šiandieninę, aš ryščiau ją vadinti kaip, na, ganėtinai oligarchinę nomenklatūrinę, ir reikia žiūrėti, ar turim alternatyvų, ar toks kelias tik Lietuvai ir tenka, toks yra įmanomas. Ir tos alternatyvos, jos turi būti teikiamos politinių partijų, politikų, kurie eina į rinkimus, ir visuomenė turėtų diskutuoti būtent dėl krypties, dėl savo krašto raidos krypties. Taigi, piliečių santalka ragina ir pati prisidės prie politinių debatų organizavimo visoje Lietuvoje, kad mes galėtume užduoti rimtus klausimus savo politikam, ne apie jų žmonas, ne apie tai, kaip jiems sekasi skraidyti malūnsparniais ar kitomis transporto priemonėmis, bet kaip jie žada keisti Lietuvos gyvenimą šiandien, kaip jie įsipareigoja elgtis, ir paskui taip pat labai svarbu piliečiams vis dėlto kontroliuoti išsirinktus politikus, kad tų pažadų, tų įsipareigojimų būtų laikomasi. Tai čia, iš esmės, į rinkimus mes siūlom žvelgti kaip į tam tikrą moralinės sutarties atnaujinimą su politikais. O tą padaryti būtina, nes šiandien Seimo nusivylimas yra vienas didžiausių Europoje, taigi mes savo tautos atstovybę nepasitikim, ir tai iškyla teisėtumo, jos veiksmų teisėtumo klausimas jau.
Na taip, iš tikrųjų turim pabrėžti, kad tas nepasitikėjimas vis dėlto neturėtų palikti namuose rinkėjų. Tai, kad jie dabar nepasitikė tuo Seimu arba neigiamai vertina jo darbą, tai nešia, kad reikėtų numoti ranką į savo pilietinę pareigą vis dėlto eiti į rinkimus, pasirinkti. Ar jūs kitaip manote, ponia Daujoti?
Pasirinkti, žinoma, reikia kažką, tai aš irgi reikia būti politiškai ir aktyvi, aš taip manau, bet aš čia žvelgiu truputį iš kito taško, šis, ko mes norime iš savo rinkėjų, tai yra iš rinktųjų, ir ar jie tą galės padaryti. Juk dabar reali valdžia Lietuvoje priklauso kam? Verslo oligarchams ir valstybiniai biurokratijai.
Jūs sutinkate su ponu Kuoliu, kuris sako, kad galbūt viena svarbiausių tokių skirčių yra tarp dabartinės oligarchinės raidos valstybės krypties, ir kad reikėtų sąmoningai rinktis antioligarchinį, jeigu taip galim grubiai pavadinti, tuos politikus, kurie kažkokias išeitis konkrečias siūlis.
Visiškai teisingai, bet ar tai gali dabartinės partijos padaryti tokias, kokias yra? Bent viena iš jų. Mano nuomonė nėra tokios, ir nėra iš ko rinktis, nes, aš noriu pasakyti, kaip aš paminėjau, kam valdžia priklauso? Oligarchams verslo ir valstybiniai biurokratijai valstybės, kuris suformavo per 20 metų. Jinai dar pavojingesnė yra už verslo oligarchus. Oligarchai dar gali bankrutuoti. Šitie yra labai apsaugoti. Ir aš noriu pasakyti, ir būtent šitos dvi grupuotės iš tikrųjų suformuoja dabartinės partijas. Tas, iš kurių mes turime rinktis.
22 partijos, atrodo, užsiregistravo rinkimuose. Jūs manote, kad visos jos yra suformuotos tokiu būdu ir visos jos negali iš esmės pasiūlyti jokių antioligarchinių veiklos krypčių?
Aš manau, kad jos negalės, yra, jeigu jūs paminėjate 22, visiškai teisingai, bet tas bent kiek įtakingesnis, jos yra suformuotas būtent šitų grupuočių. Dabar aš noriu pasakyti, tada būtų paprasčiausiai tas rinkis, jeigu pasirinkti rimtai, aš taip žvilgtelčiau, aš santai pasiūlyčiau kitą tada veiksmų planą. Tada kad gal geriau jie tiesiogiai patartų, už ką balsuoti. Tai gal... būtų daug paprasčiau ir aiškiau žmonėms ir pasakyti.
Matot, patart už ką balsuot negali, sąžiningai negali, nes mes esam visi skirtingų pažiūrų, skirtingų įsitikinimų. Pagaliau visos mūsų politinės partijos yra mūsų, Lietuvos politinės partijos. Net mūsų dabartinė vyriausybė. Kaip mes ją nepasitikėtume, kokias klaidas jį bedarytų, tai yra mūsų vyriausybė. Mes vis tiek turim reikalauti iš jo sąžiningo darbo, turim ieško dialogo su šita vyriausybė, ją kritikuodami, ją remdami prie sienos, bet nelaikydami šitos vyriausybės svetimą grupuotę Lietuvoje.
Nepamiršti, kad mes esam valstybės suverenai ir tik tai deleguojam
taip,
jiems
tai dėl to piliečių santalka, ji nepasisako nei už vieną politinę grupę, bet ji ragina rinktis sąmoningai. Tai yra įvertinti visus už ir prieš. Pavyzdžiui, aš tikrai manau, kad dabartinis mūsų režimas turi oligarchinių nomenklatūrinių bruožų daug. Bet taip pat aš matau socialdemokratų partijoje ir kitų jėgų, kurios, na, sako, kad toks režimas nėra naudingas Lietuvai ir jie kalba apie tai, kad jį reikėtų keisti. Taigi, piliečiai šiandien turi galimybę reitinguot. Ir nuo piliečių valios priklauso partijų komandos, kurios ateis į Seimą po rinkimus. Naudokimės šitą teisę. Aš suprantu, kad yra socialdemokratinių pažiūrų rinkėjų, nuo širdžių, tikinčių kairiają politiką ir jiems reikia rinktis. Jie nori matyti alternatyvas. Lygiai taip pat, kaip krikščioniškų, demokratiškų ar liberalių pažiūrų, jie turi spaus savo partijas, kad tos mūsų politinės komandos Seime iš tikrųjų dirbtų kaip tautos atstovybė. Būtų savarankiškos ir tarnautų bendram gėriui, bendram labui.
Ponas Kolys siūlo sudėtingą situaciją vis dėlto kažkokių racionalių, sąmoningų sprendimų ieškoti. Jūs,
ponė Dujoti, aš skeptiškai tą žiūriu, nes aš noriu pasakyti, aš kaip tik ir pasiūlyčiau, kaip sakant, jeigu ta kaip mano pastaba buvo, kad geriau santalka iš kart patartų už ką balsuoti. Ne, pagal partinius tos pažiūras ir kokias ideologija. Bet pagal žmonių gebėjimą pasiekti tikslą, vat sakysim, tie žmonės, jeigu būtų išrinkti, ar jie gali įgyvendinti savo programą, ar gali padaryti. Tai būtų žymiai naudingiau tada, vat toksai tikslas. Ne aplamai pasakyti patys, mąstykite ir pasirinkti. Ir aišku, mąstyti reikia ir kitkas, bet santalka galėtų šitą pasiūlyti. Ir tai būtų žymiai efektyvesnis tada tas pasiūlymas. Bet mūsų nuomonė, vat mūsų kito pasirinkimo nuomonė, tai vis tik tais nėra toksai... tas kelias, kuris reikėtų eiti. Nes reikia keisti vat šitą partijų formavimo struktūrą. Kai didžiausia įtaka turi pinigas, sakysime, ne ideologija, ne programos, čia pilnai gali visi, man atrodo, sutiks. Ne viena partija praktiškai nevykdo savo programos, ką jinai įsipareigojo. Ir atsirandančios populistinės partijas visą laiką šaukiama, kad populistinės partijas, vat, sakysime, jeigu neisit balsuoti ar dar netai pasielgsite, tai išėkios populistai palaukite. Populistinės partijas pagimdo tos pačias tradicinės partijas. Mes turim čia užburtą ratą. Iš kur atsirado populistinės partijas? Dėl to, kad tos partijos, vadinamos tradicinės, jos nedaro, nevykdo savo paskirties. Programas.
Taip, čia sutinku.
Čia visas
bet ratas. Yra uždaras ratas.
Taip pat aš noriu pasakyti, reikėtų sugriauti tai tą būtent šitą.
Kaip sugriauti jūsų lūtį, ponė, duojote šitą ratą?
Nuomonė, pati rinkimo sistema turi keistis. Visų pirma, kaip atsiranda dabar partijos pas mus? Jeigu tai pasižiūrėt. Susirinko, užsiregistravo, palaimino teisingumo ministeriją, gavo popierių ir jinai dalyvauja. Palauk. Yra, partijos turi gimti kitokiu keliu. Yra piliečių sambūriai. Piliečiai turi susivienyti, jeigu yra sambūrė, ir kelti savo kandidatus.
Jūs siūlote, kad kaip ir savivaldos rinkimuose, taip ir Seimo rinkimuose piliečių organizacijos, visuomeninės būtent taip pat turėtų teisę kelti savo sąrašus
būtent,
į rinkimus.
Būtent, ir nuo to turėtų prasidėti.
Gerai, mes taip pat pratęsime pokalbį apie šios galimus arba ateityje kažkada galimus pokyčius po atnaujintų žinių. Taigi grįžtame pokalbio į studiją apie tai, kaip rimtai pasirinkti per šiuos Seimo rinkimus. Piliečių santalkos tarybos vicepirmininkas Darius Kulys su mumis studijoje ir piliečių judėjimo kitas pasirinkimas narys Vytautas Daujotis. Netrukus telefonu turėtumėm kalbinti politologą Algį Krupavičių. Pone Daujoti, jūs dabar kritikuojate esančią rinkimų sistemą. Jūs kalbate apie tai, kad visuomeniniai judėjimai, tos galbūt tikrosios partijų užuomazgos, kai iš apačios būrėsi bendraminčių bendruomenės ir ima veikti, mėgina veikti aktyviai politiškai, kad jos turėtų būti tų partijų tikrųjų užuomazgos ir kad jos turėtų teisę dalyvauti Seimo rinkimuose su savo sąrašais taip pat. Bet dabar kol kas mūsų rinkimų sistema to neleidžia ir turime gyventi tomis galiojančiomis taisyklėmis, kaip dabar per šiuos rinkimus rimtai pasirinkti, kol dar, pavyzdžiui, kitas pasirinkimas, kitos visuomeninės organizacijos negali kelti savo sąrašų į Seimą.
Aš noriu pasakyti, paklausti, o kaip įmanoma dabar rimtai pasirinkti, dabar, per šitos rinkimus? Ir anksčiau, ar mes galėdavom rimtai pasirinkti? Jeigu jūs pažiūrėkite, dabar gaudavom partinius sąrašus, 140 žmonių vienam sąraše. Ar žmonės jas pažįsta jos? Nu, aš nežinau žmogaus, kad visus žinot.
Pirmasis pozicijas gal pažįsta.
Olo, kad jis ten dar kitas, kuris jam simpatizuoja, o ateina visa šutvi, kaip pasirodo, kaip sakama, kuri žmonių kaip išryškėja, kurie savo padaro, arba kurie net neturi mąstymo, net įgūdžių, jie ateina kaip statistai balsuoti, kaip lyderis palieps kažkoks.
Žmonės gali reitinguoti, kaip užsiminė panas
Kolis. Jie gali 2-3 pareitinguoti, kurios pažįsta, 5, bet tai ir viskas.
Dabar jau pakeista sistema, mes galim reitinguoti visą sąrašą. Yra Seimas per paskutinę kadenciją dabar priėmęs šitą sprendimą. Bet matot, kaip išeiti šito uždaro rato? Mes galim piktintis, pavyzdžiui, piliečių santalka neketina eiti į Seimą. Ir iš tikrųjų nenori jokio savo sąrašo, jinai nori, kad mes visi sąmoningai rinktumėmės ir turėtume kokybiškesnį Seimą. Mes neturim visiškai nurašyti politinių partijų. Politinės partijos irgi yra bendraminčių, bendros ideologijos ar bendrų interesų jungiamos žmonių grupės. Tarp jų yra įvairių, yra idealistų, yra tikrai ciniškesnių žmonių, yra tam tikrų inercijos ištiktų žmonių, kurie jau tiesiog na valdžios instinktui ar opozicijos, amžinos opozicijos instinktui pasidavę, yra visko. Bet nuo piliečių valios priklauso. Jeigu mes piliečiai manom, kad programos nėra rimta, jų nevertinam, nereikalaujam jų laikytis taip, partijos ir sakys tai nieko rimta. Keli politologai parengė 5 partijom apylygias programas. Bet jeigu mes sakysim, kad mums tai svarbu, mes jas analizuojam ir žiūrim, štai pavyzdžiui, Tvarka ir teisingumas paskelbė savo programą labai radikalią, jie siūlo konstitucinę reformą. Siūlo stiprinti prezidento instituciją, Seimo sąskaitą ir daugybę kitų pasiūlymų. Bet mes šiandien diskutuojam apie ką? Kur nusileido Rolando Pakso malūnsparnis? Bet ne apie tai, kokią reformą, kaip keis konstituciją, kaip keis santvarką, kaip keis mūsų gyvenimą, Tvarka ir teisingumas, jeigu laimės rinkimus. Ar mums tai priimtina? Kaip pilietiniai visuomeniai, kaip laisvai tautai, ar nepriimtina? Kažkada, apie tai jokių diskusijų.
Kažkada lietuvių tauta referendume, na, kaip galima sakyti, atmetė tą stipraus prezidento idėją. Dabar jinai siūloma vėl iš naujo.
Jis siūloma, bet tai reikia iš tikrųjų aptarinėti. Štai mes pažįstam poną Valinską iš šou renginių ir taip toliau. Jų programa prisikelimo partijos irgi paskelbta. Tai yra daugiau grožio, daugiau gėrio. Programa iš tikrųjų banalybių kratinys, bet mes ir tai turim analizuoti, ir tai svarstyti, iš kur tas banalybių kratinys atsirado. Ir lygiai taip pat su kitom partijų programom. Jeigu mes jas rimtai traktuosim kaip piliečiai, mes rimtai priversim žiūrėti pačias partijas.
Taip, štai kelias rimtai domėtis partijų programomis, skaityti jas, lyginti, svarstyti apie tai, kokią ateitį jos siūlo, bet dabar aš norėčiau į mūsų pokalbį įjungti politologą Algį Krupavičių. Galbūt mes be reikalo dabar taip rimtai diskutuojame ir iš viso svarstome ir programas, ir kitus dalykus, ir kalbame apie partijų reitingavimo galimybę. Galbūt visuomenės apklausos mums jau dabar rodo, kasgi bus po rinkimų. Pone Krupavičiau, ar įmanoma jau dabar pasakyti, koks Seimas bus naujasis?
Visų pirma, aš norėčiau reaguoti į tai, kas buvo pasakyta prieš tai diskusijoje, kad prieš rinkimus būtina diskutuoti ir kokybiška politinė diskusija prieš rinkimus yra vienas iš esminių rinkėjų pasirinkimo veiksnių, tai yra faktas ir su juo ginčytis būtų labai sunku. Bet iš ties viešosios nuomonės apklausos rodo galima naujojo Seimo politinę konfigūraciją. Ir gana drąsiai galima sakyti, kad būsimajame Seime dirbs nemažiau 90 politinių partijų.
Dar daugiau negu šiame?
Maždaug tiek pat, kiek šiame Seime, nes priklausomai, kaip skaičiuosime, partijų atstovus, tai irgi šiame Seime galima rasti irgi 10 partijų atstovus. Ir aišku, į stipriausias pozicijas pretenduoja Tėvynės sąjunga Krikščionių demokratai, Tvarka ir Teisingumas, toliau Darbo partija, Socialdemokratai, Valstiečiai liaudininkai. Na,
bet tai reiškia, kad esminių pasikeitimų, ponia Krupavičiau, tai reiškia, kad esminių pasikeitimų toje partijų dėlionėje kaip ir nėra, nebus, nenusimato.
Nusimato už tai, kad Tvarkos Teisingumo partijos svoris yra šiandien tikrai mažesnis, negu jis galėtų būti po naujų Seimo rinkimų. Toliau taip pat Tėvynės sąjungos ir Krikščionių demokratų įtaka turėtų naujame Seime taip pat išaukti, jeigu mes žvelgtume per viešosios nuomonės apklausų prizmę. Taip, kad nepaisant to, kad partijų sąrašas naujajame Seime matyt bus panašus į tą, kuris yra dabar, bet jų politiniai svoriai tikrai skirsis. Vienos partijos matyt savo įtaką padidins, o kitų įtaka gali sumažėti.
Kokias koalicijas jūs prognozuojate? Štai paminėjote, kad turėtų pagal dabartinės apklausas padidėti Tėvynės sąjungos ir Tvarkos Teisingumo svoris frakcijų dydį Seime. Ar šios partijos gali sudaryti valdančiąją koaliciją?
Politikoje nieko nėra neįtikėtino ir matyt, koalicijų variantų gali būti daug, juolab, kad bent tarp 6 ir 8 partijų gali pretenduoti būti naujų koalicijų dalyviais. Pačios koalicingiausios partijos, išvelgiant iš šios dienos perspektyvos, yra Socialdemokratai, Valstiečiai, Darbo partija. Bet apskritai, esant 6-8 aktyvoms partijoms naujame Seime, įvairių koalicijos variantų, koalicijų, kurios turėtų daugumą, matyt, suskaičiuotame gerokai per 10, jau gal net iki 20. Bet kokie scenarijai yra įtikinamiausi? Jeigu einant atmetimo keliu, tai matyt, dabartinės koalicijos formatas negalėtų būti naujame Seime. Toliau vargu naujame Seime galima tikėtis centro dešinės koalicijos, bet Vaivorykštės koalicija, tai yra Socialdemokratų, Tėvynės sąjungos, Valstiečių liaudininkų, dar gal kelių kitų partijų koalicija tikrai yra įtikinamas variantas. Toliau galima laukti ir Socialdemokratų, Valstiečių, Darbo partijos, na, galbūt su Tautos prisikėlimo partija koalicijos scenarijos. Ir šiandien apskritai yra per daug koalicijų variantų, kad mes galėtume pasakyti, ką nors apibrėžto ir tvirto.
Pone Gudavičiau, o pakalbėkim tada apie šitą Vaivorykštės varianto, įtikimo varianto, kaip jūs sakėte, galimybę. Ar ta galimybė reiškia, kad iš esmės rinkėjai nesvarbu, jų apsisprendimas būtent šita kairės dešinės skirties pozicijos atžvilgių politinės kairės dešinės, kadangi jeigu nesvarbu, ar jie balsuos už konservatorius, ar už socialdemokratus, šios partijos, jūs sakėte, labai įtikima, kad gali sudaryti koaliciją valdančią ir tada, na, kaip ir tas skirtis netenka prasmės tarp kairiųjų ir dešiniųjų.
Iš tikrųjų, kairės dešinės skirtis Lietuvos politikoje yra gerokai nusitrynusi, tai irgi faktas. Na, tas kairės dešinės skirties aktualumo praradimas labai ypač vyko pastaraisiais metais, kada konservatoriai bendradarbiavo su socialdemokratais, remiant dabartinę Gedimino Kirkilo vyriausybę. Ir dar daugiau, kad pagal politikos turinį Lietuvos ekonominė ir socialinė politika yra gerokai neoliberali, tai yra dešinių centro politika, o ne kairioji. Visuomenėje ir rinkėjams matyti, kairioji politika yra svarbi, nes rinkdamiesi kairesnę politiką, matyti rinkėjai yra priversti balsuoti už vadinamas populistinės partijas arba protestų partijas, tai yra Tvarka ir teisingumą, Darbo partiją ar dar kai kurias kitas partijas, kurių programuose ir politiniuose veiksmuose kairumo yra daugiau. Ir Vaivorykštės koalicija, vadinama, ko gero, labiau formaliai, o ne tiek pagal politikos turinį, nes iš ties dabartinė ypač socialdemokratų partijos politika yra gerokai nusvirusi į dešinę.
Ką ačiū Jums labai už dalyvavimą mūsų laidoje, už šią analizę pateiktą prieš rinkiminę, dėkoju politologui Algiui Krupavičiui. Na, dabar su studijos narės, ar galėtumėm aptarti šį vaizdą, kurį nupiešė politologas?
Aš manau, kad profesorius Krupavičius vertina, ir politologams tai yra įprasta, rinkimus į Seimą kaip tam tikra žirgų lenktynės. Ir jau galima žiūrėti, kuris žirgas veržiasi į priekį labiau, kuris laimės, mes spėliojam ir toks iš tikrųjų požiūris pagarbos vertas, bet jis mum neatsako, kaip piliečiam esminius klausimus. Kas mum iš to? Viena koalicija, kita koalicija ir taip toliau. Va čia ir mes turim žiūrėti iš tikrųjų rimtai. Ką duos Lietuvos raidai viena ar kita politinė partija. Dėl ko ji eis į valdžią, į valdžios koaliciją ar liks opozicijoje? Kokius principus, kokias vertybės gindama, kokias idėjas atstovaudama, kokioms idėjoms atstovaudama. Tai čia šitie dalykai iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir pavyzdžiui, aš nesutikčiau su tuo, kad pavyzdžiui, Darbo partija yra daugiau kairė. Kad Darbo partija žaidžia su nusivylusiais rinkėjais. Ir ima juos, tuos rinkėjus, kurie nusivylė socialdemokratų partijos politiką, tai tiesa. Bet kad Darbo partijos milijonieriams rūpėtų paprastų žmonių dalia jų likimas, beje, skaitant programą, irgi to rūpesčio mes nepamatysim paskelbtoje programoje. Tai dėl to ir vertėtų iš tikrųjų ir tiem žmonėm nusivylusiem žmonėm atidžiau žiūrėti, atidžiau rinktis. Štai net ir tokie dalykai, pavyzdžiui, politiniai įvykiai šiandien. Jie irgi verstų sąmoningą rinkėją ar norinčių būti sąmoningų rinkėją suklust. Štai apeliacinis teismas priėmė sprendimą skirti dotaciją Darbo partijai. Tas pats teismas anksčiau priiminėjo sprendimus neskirt ankstesnių dotacijų. Kas pasikeitė? Argumentai pasikeitė? Ne, argumentai yra tie patys. Vadinasi, Darbo partija...
Advokatai gerai padirbėjo.
Ne, Darbo partija, pažiūrėkime paskutinius balsavimus, balsuodavo dažniausiai taip, kaip reikėdavo socialdemokratų valdančiai partijai. Tie gandai, kad socialdemokratų partija turi labai didelę įtaką teismams ir gali vykti derybos dėl balsavimo, tai dėl teismų veiksmų ir taip pat tai jungta į politinius žaidimus, šitie įtarimai tik pasitvirtina po tokių apeliacinio teismo sprendimų. Taigi šiuo atveju mes irgi turim matyti, ar Darbo partija yra opozicinė partija, ar tik valdžia aptarnaujanti partija šiuo metu. Ir žiūrėdami į balsavimo visus, mes galim šituos dalykus skirti.
Taip, ponia Daujoti, jūsų
pastabas. Aš norėčiau taip pasakyti, kad aš manau, kad visai pritarė ten politologo profesorės Krupavičios mintim. Faktiškai mes turime čia rinkiminį spektaklį, kuriame yra užkulisniai režisieriai. Ir, kaip jau matome, politiniai sandariai galime bet kokie, pamirškime ideologijas ir darbai ir tas programas, kurių ir šiaip nevykdo partijos niekados beveik. Labai retas atvejis, kad kažką
jeigu padaro. Pamiršim, ja. Jos bus pamirštos. Jeigu prisiminsim,
mes kiekvieną kartą prie rinkimus pasakom, kad skaitykim šitas taip, peržiūrėme šitas, bet kaip matome, kad niekas nevyksta, nes režisierius yra kiti. Ir jeigu tai pasižiūrėsim, netgi vat paminėta, ta yra tokia daugiau dešinioji liberali kažkokia pusė bus. Tai labai akivaizdžiai, kas tas yra režisierius. Kaip aš minėjau, irgi yra verslo oligarchai ir ta valstybinė nomenklatūra biurokratinė. Biurokratija, ta tokia, nu, nomenklatūrinė biurokratija.
Tai oligarchinė nomenklatūrinė kryptis valstybės raidos įsigalėjusi. Ir ką ir mes darysime partijos šitoj situacijoje, dėja turim dabar išklausyti, ne dėja, turim išklausyti atnaujintų žinių, o pratęsime pokalbį, tai ką daryti šitoj situacijoje po žinių. Taigi grįžtame pokalbio apie tai, kaip pasirinkti, kaip rimtai pasirinkti per šios ateinančius rinkimus. Konstatavome tokią padėtį, kad na, valstybė lyg dabar yra nepasirinkusi, bet kažkas pasirinko valstybei tokią oligarchinę nomenklatūrinę raidos kryptį, partijos priklausomos nuo verslo. Taip pat teisėsauga nėra visiškai savarankiška, matyt, priklausoma nuo tų pačių partijų, kurios priklauso nuo verslo, nuo pinigų. Ir turim tokią padėtį, bet norim kurti vis tiek Lietuvą ir toliau, tokioje situacijoje, kokioje esame. Ką daryti? Kaip rinktis? Kairės dešinės skirtis nebegalioja, atrodo, pasirinkimo. Kaip tada vis dėlto apsispręsti?
Na, vis dėlto dabartinė padėtis yra ir mūsų nulemta. Mūsų pasirinkimo. Neįjimas, nesirinkimas, nesidomėjimas politinių spektaklių ar politinių gyvenimų lėmė tokią situaciją, kai valstybė nėra piliečių rankose, aktyviai valstybės gyvenime dalyvaujančių piliečių rankose, jinai yra kažkieno kito rankose. Tai čia prisimkim atsakomybę ir piliečiai, kad leidom tokiai situacijai susidaryti. Ir man tai nelabai priimtina būtų mūsų savijauta, kaip okupuotoj Lietuvoj, kad yra kažkokie tik anoniminiai režisieriai, kurie turi tie galios, kad mes piliečiai savo valia tos galios negalim įveikti. Vis dėlto šitą požiūrį turim keist. Aišku, yra tų jėgų, yra stiprių jėgų, yra didelių pinigų ir jie visi sukasi mūsų politiniam gyvenime kaip tam tikram verslo projekte. Bet vis dėlto turim dar demokratinę valstybę ir nuo mūsų piliečių laikysenų daug kas priklauso. Jeigu mes, piliečiai, organizuoti piliečiai, sakysime, kad tai būt negali, arba mes reikalaujam partijų politinės atsakomybės, mum piliečiam, partijos pradės svarstyti, ar tik pinigam jaustą atsakomybę, tik anoniminiam biurokratiniam sluoksniam, nuo kurių jos priklauso, politikai nemažai priklauso, pavyzdžiui, nuo specialiųjų tarnybų, kurios gali juos kompromituoti ir taip toliau, ar vis dėlto piliečių balsas, jeigu jis bus reiklesnis, reikalaus partijas įsiklausyti ir paklusti ir šitam balsui. Jaus tam tikrą atsakomybę. Nuo šito, nuo mūsų laikysenų, vis dėlto pilietinių laikysenų labai daug kas priklauso. Dėl to rinkimai yra tas laikas, kai politikai atiduoda visas galias mums, tautai. Ir mes tas galias arba vėl atgal sugražinam vieniem politikam arba kitiem politikam. Bet tai nėra tik toks automatiškas veiksmas, gražint vieniem ar kitiem. Mes galim gražint reikalaudami įsipareigojimų, tam tikrų tvirtų įsipareigojimų.
Kaip šeimininkas elgiasi su savo taranu.
Sutarties. Ir tada prižiūrėt, ar to sutarties laikomasi ar ne. Bet čia priklauso nuo to, ar mes būsim aktyvūs per kitus ketverius metus.
Turim neprarast mes tos šeimininko funkcijos taip savimonės. Negalim, reiškia, atiduoti savo suverenių teisių tiems, kurie turi mums tarnauti. Ar tai yra iliuzijos, ponia?
Tai aš šiek tiek pat dabartinėse tose žaidimo taisyklėse, tai yra daugiau, aš laikau, iliuzija. Jeigu žiūrėkite, kas tai yra, va, jeigu paminėti, atsakomybė šitų partijų? Tai yra rinkimai. Žiūrėkit, jau mes tos atsakomybės iš jų, kaip piliečiai, pareikalavom kiek kartų. Nu, baudžiam partijas ir visą kitą, pasikeičiu.
Profesoriau Daujoti, jūs reikalaujat kaip aktyvus pilietis, daugybė žmonių tyli. Jūs kelia daugybę klausimų ir žiūrėkit, tai jūsų aktyvi pilietinė pozicija verčia, tegu ir su pro sukastus dantis vienaip ar kitaip bet, atsižvelgti jūsų poziciją.
Ne, tai vat aš noriu, bet ką, ateina nauji rinkimai, pavyzdžiui, aš nepatenkintas tą partiją, aš noriu ją nubausti už ją, ne, balsuosiu už kitą, pasirinksiu, kuri gal bus optimalesnė, aš nerandu šito pasirinkimo, man tinkamo. Ir tada, sakysim, aš suprantu, o tai eilinį tą žmogą, aš nieko visi nepakeisiu, čia tie žmonės yra visi vienodi, aš neįsiu į rinkimus. Ir atimta, jis reiškia protestą, jis pasyvų reiškia. Bet labai dažnai tas nepasitenkinimas pas mūsų suprantamas tų žmonių, o tai yra išaiškinęs, kol tik mažai ateina. A, jiems neįdomu, jie numoja ranką, jie turi kitų užsiėmimų, jie paprasčiausiai politiškai yra apatiški. Aš nemanyčiau, kad žmonės tokie yra politiškai apatiški. Jie tiesiog nemato galimybių pakeisti tą situaciją. Ir bet, pavyzdžiui, tas pavyzdys, ar tikrai taip yra? Va šita dingo grafa kažkada buvo, balsuoju prieš visus biuleteniai. Ne, gerai, jinai buvo išvalyta.
Kalba apie partijas, o yragi dar ir kandidatai apygardose. 71 išrenkamas apygardose, dauguma Seimo. Ar čia irgi turim numoti iš anksto ranką ir sakyti, kad na, neįmanoma, nėra iš ko pasirinkti?
Žiūrėkit, čia jose irgi partijos, jeigu tai palyginti galimybės, jeigu pavieni atskiri asmenys, kurie nori išstoti prieš partijas, jų resursai žymiai menkesni ir kaip jie dalyvauti, jiems reikia dar, pavyzdžiui, atskiram žmogui surinkti tiek tūkstančius parašų, kad jis būtų įregistruotas, kai partija iš viso nereikia išstatant kandidatus. Yra visa eilė tokių apsunkinimų padaryta.
Bet įmanomas dialogas su tai 71 kandidatų jų yra daugiau, jie kandidatuoja tą 71 vietą, Seime įmanomas reiklus dialogas. Su kuo jie eina, su kokiu nuostatom, ką jie gins, ir piliečiai turi ir teisę, ir pareigą šituos kandidatus rimtai egzaminuoti.
Bet aš noriu taip pasakyti, kadangi 71, tai kaip taip susidaro vaizdas, kad tas 71 yra ta dauguma ir geresnė. Palaukite. Turėdami, jeigu tai yra to pačių yra partijų išstatyti žmonės, kurie ten eina.
Nebūtinai, gali būti išsikėlę patys.
Gali būti, bet jie niekada tikrai nesudarys daugumos. Suprantate, jeigu partijos turi resursus, meta į tos resursus, kad išeitų jų kandidatai, iš karto neišvengiama tą 71 lieka gerokai mažiau. Ir aš dar noriu pasakyti prie viso šito. Jeigu mes pavienių kandidatų gerų seimūnų turime, bet ką jie, arba tyli, taip, kadangi arba jeigu truputį reiškia nepasitenkinimą, jie yra tiesiog ištumimi iš partijos. Paskutinis pavyzdys profesorius Genzelis. Ir jeigu mes dabar irgi rinksimės, kaip sakoma, gerai, ištumsim tos žmonės ir pareikalausime iš jų, kad jie gerai dirbtų ir būtų aktyvus, reikštų nepasitenkinimą partijos poziciją, plaukite, jie bus išmesti, išstumti.
Bet pavyzdžiui, ką aš daryčiau, būdamas nuoširdus socialdemokratas, kuriam rūpi kairiosios vertybės jų likimas čia Lietuvoje. Aš turbūt elgčiausi taip, kaip siūlo profesorė Vanda Zaborskaitė, nuoširdi socialdemokratų gerbėja. Raginčiau socialdemokratus eit ir į paskutinę vietą rašyt jų partijos lyderį dabartinį, kaip socialdemokratinės vertybės išduodantį žmogų. Ir tai būtų labai rimtas socialdemokratų partijos gaivinimo būdas per rinkimus socialdemokratų rinkėjai, norintis kairiosios tikrai nuo širdžios politikos socialdemokratinės, pasisakytų prieš oligarchinį šitos partijos elgesį. Ir tai signalas būtų labai didelis. Už tai, kad sakytume, kad neverta nieko daryti, mes galim atrasti įvairių būdų, taip pat ir su kitų partijų simpatikai gali elgtis įvairiai, taip pat yra bejingi, arba pavyzdžiui jaunimas, kuris kol kas jaučiasi politiniai benamiai Lietuvoje, jiems reikės balsuoti, jie nelabai žino už ką, tai vis dėlto turėtų sąmoningai žiūrėti, nes valstybės mes negalim atiduoti kažkieno kito rankas.
Galima ir tų pačių partijų vadovybę keisti per rinkimus. Tai realu, ponė Dujotė, kaip manote, jeigu man, aš turiu aiškius politinius įsitikinimus, bet man nepatinka tai, kaip dabar jie yra atstovaujami, kaip ta partija juos įgyvendina, aš galiu per rinkimus eiti balsuoti už partiją, reitinguoti ją ir štai pakeisti vadovybę.
Tai kaip rodo, pakeisti tik kelis, vieną, kitą, bet partija tai ta, kaip visumoje išliks, jinai bus tokie, kokie buvo.
Ir bet piliečiai siunčia labai stiprų signalą, na bet, pavyzdžiui, jeigu Gediminas Kirkilas įrašytas pirmoj sąrašo vietoj, po rinkimų jų partijos elektorato yra nustumiamas į kokią 20 vietą.
Arba, pavyzdžiui, Tėvynės sąjungos pirmos dvi pozicijos, jie net neredinkavo partijoje pirmųjų dviejų, ten konservatorių Tėvynės sąjungos vadovas ir Krikščionių demokratų vadovas įrašytas į partijos patį viršų, net be reitingavimo partijoje. Tai čia rinkėjai taip pat gali pasielgti, taip pat gali pareikšti savo požiūrį, jeigu jiems nepatinka.
Okay, bet jeigu jis ir patys sakė, dar netgi kaip partija tai yra pažįstama ir kitas, jie programinį savo įsipareigojimų nevykdo ir kitą, jeigu vieno kito perstumimas šitas, aš pavyzdžiui, jeigu pasakysim, nu gerai, socialdemokratai paskelbs 140 sąrašų sąrašą, 141 žmogų pateiksi, nu kiek ten ar daugiau, tenai jie išstatinės, kad už jos balsuoja. Aš gana aktyviai domiuosi politiką, bet aš galiu pasakyti, nu aš pažinosiu geriau tik šiek tiek 15-20 žmonių. Vis vien, žmonės, sakysime, bus katė maišė perkama, sakysime, man bus įbrukta prekė, kad, aš, kad ir kaip aš ją besirinkčiau.
Gerai, galim dabar taip bandyti apibendrinti. Santalka siūlo rimtai žiūrėti rinkimus, eiti pasirinkti vis dėlto kažkokią partiją ir dar maža to reitinguoti tuos jau pačių partijų narius, atsižvelgianti jų dabar iki šiol vykdytą politiką. Jūs sakote, kad iš esmės tokie pasirinkimai yra neprasmingi, nieko nepakeisi tokiu būdu.
Situacijos nekeis šitas, kad žmonių nepasitenkinimai ir tas žmonių nepritrauks. Aš vis tik manyčiau irgi, taip jau sakoma, kad čia per vėlą ir visa kita, bet slaik bus per vėlą tas dalykas. Turėtų atsirasti ir grafą, balsuoja prieš visus, kad žmonės būtų nepasitenkinimą, galėtų savo pasakyti su esama situacija, o ne dėl to, kad jie yra pasyvus šitas. Turi būti keičiama ta rinkimų sistema.
Gerai, bet per du mėnesius dabar šito neatsiras, nebus pakeista, ką daryti spalio 12-ąją.
Spalio 12-ąją dabar pareikšti tiesiog boikotuoti šitos rinkimus, ateiti ir balsuoti prieš visus, sugadinti biuletenį. Tai būtų tikras tas didesnis dalies žmonių tokias nuotaikų išreiškimas. Gal jeigu tai būtų masinis reiškinys, tai tikrai duotų ir naudos. Šiek tiek būtų smūgis ir atsikvošėjimo, kad reikia keisti mūsų tą valdomą demokratiją, vadinamą.
Na, aš nemanau, kad toks kelias būtų teisingas. Vis dėlto piliečių santalka siūlo labai aktyviai dalyvauti rinkimuose ir dalyvauti ne tik spalio 12 dieną. Jau dabar mes turim vertint, svarstyt ir uždavinėt politikam rimtus klausimus. Mes turim teisę ir pareigą kelt rimtus klausimus dėl mūsų valstybės raidos krypties, dėl jos ateities ir reikalauti įsipareigojimų, reikalauti aiškių atsakymų.
Aš irgi reikalauju būti politiškai aktyviems. Tas boikotas, sakyti, ne pasyvus tas, ateiti pasakyti, balsuoti prieš visus, užrašyti ant to biuletenį. Bet dar irgi, jeigu kelti, sakysim, tos, tai yra esminis dalykas, kad būtų jisai, kad pasimatytų, kad jis yra... Nepatenkintas ta situacija, kad žmonės yra nepatenkinti, kad būtina keisti šią situaciją.
Bet toks pasirinkimas net neprovokuotų rinkėjo eiti kažkokius susitikimus su rinkimais, formuluoti tuos klausimus jam pačiam svarbiausius.
Aš noriu atsakyti kitas, tikrai galima užduoti klausimus, jums gražiai ir atsakys, jeigu ten bus apie žmogų pasako jo darbai. Kitas, ne šitie dalykai, ką jis jums prikalbės, kaip sakoma, yra įsireiškim, papudrins jums smegenis. Gerai, teisingai pašnekės, galiu garantuoti, bet reikia žvirtilti, kas jis buvo ir ko jis buvo kitas. Ir aš kaip tik šitoje vietoje santalką geriau siūlyčiau ne tokias diskusijas su tais politikais, o tiesiog ne politinės jų pažiūrė įvertinimas, bet koks tas kandidatas, kokia ta partija, kokie jos geri ir blogi darbai ir kokie geri ir blogi to žmogaus darbai.
Tas irgi yra labai
tai yra
svarbu,
dalykas,
bet įsipareigojimas veikt ir veikt valstybės labui irgi yra labai svarbu ir prižiūrėt, kad tas įsipareigojimas būtų vykdymas yra dar svarbiau.
Prižiūrėjimas bus tik po 4 metų.
Taip, bet mes turim veikt, mes negyvenam vien šią dieną, mes kuriam valstybę nuolat, ar dalyvaujam jos kūrime ar ne, ir santalka ragina visus aktyviai valstybės kūrime dalyvauti. Tai yra tikrai labai svarbu.
Įsipareigojimus gali vykdyti tik tai žmogus, kuris, sakysim, tą moka daryti. Ir tai jis įrodo visų savo gyvenimo. Ir tą reikėtų gyvenimo jums žvilgtelti jo. O taip, ne į jo kalbas, nekviesti
ir
į pasikalbėjimus.
Į viską. Ateiti ir žiūrėti viską, o kalbėtis viskas. Reikia. Demokratinė politika būtent kalbėjimu ir yra grindžiama išsiaiškinimu ir susitarimu. Jeigu mes nekalbam, mes gyvenam nebe demokratinė.
Deja, tai yra dažniausiai keitimasis tekstais, o ne darbai.
Tai galim taip, spėčiau, galima taip apibendrinti. Ponas Daujotis, kitas pasirinkimas siūlo rašyti neigiamą pavyzdį, neigiamą pažymį partijoms už šią kadenciją Seimo ir rašyti jį tokiu dideliu riebiu brūkšniu. Nubraukti viską, Kitas pasirinkimas, šiuo atveju santalkos pasirinkimas, būtų vėlgi taip pat vertinti neigiamai, bet nebraukti visko riebių brūkšnių, o stengtis rasti tų grūdelių, tų, už ko galima užsikabinti ir kas duotų vilties mums toliau kurti valstybę čia ir dabar. Teisingai?
Taip, taip, nes iš tikrųjų tik toks elgesys, na, leistų mums išsaugoti viltį Lietuvoje. Savijauta, kaip okupuotoji Lietuvoje, ta savijauta, kuri dalį Lietuvo žmonių apima, iš tikrųjų yra pats pragaištingiausias dalykas, kad nieko mes negalim pakeisti, atsiduokim anoniminių režisierių valiai. Iš tikrųjų viskas priklauso nuo piliečių valios. Šitą jausmą susigražinę mes galim susigražinti ir savo šeimininko elgesi.
Nepasitikėjimas savo jėgomis, tas jėgas ir silpnina.
Čia yra uždaras ratas, beje, Ainė Ramonaitė politologija yra pastebėjusi, kad Lietuvai yra ištikęs tas negalios sindromas. Kai mes netikim, kad galim ką nors pakeisti, tada nieko ir nedarom, kad pakeistume padėtį. Nes netikim tuo. Jeigu mes galim patikėti, kad galim pakeisti, mes ir keisim.
Gal mes įkalbėsim, pana Daujo, tai vis dėlto įtirinkimus ir už kažką balsuoti?
Ir aš manau, kad reikia radikalesnių priemonių, negu kai tik mūsų siūloma yra radikalesnė. Nes kalbėdamėsi, sakysim, jums rinkėjo tie kandidatai į Seimą, prižadės viską. Ir kai kurie ir bus labai gražių šnekų. Jeigu tik taip diskutuosim, sakysim, mes įsivesim į tą patį, ką turėjom jau 20 metų. O situacija visą laiką blogėja. Reikia ją kardinaliai keisti.
Nu, ne visada blogėja. Yra. Vis dėlto ta raida yra prieštaringa. Yra daug labai negatyvių dalykų. Bet vis dėlto Lietuva juda vienai par kitai jūs, į priekį. Mes galim padaryti, kad jie judėtų sėkmingiau.
Jūs kalbate apie ekonominę situaciją. Tai ekonominė juda į priekį, ačiū Dievui, nepaisant blogėjančios, kaip sakant, tos politinės padėties.
Taip, bet vis dėlto norisi baigti tokią optimistišką gaidelę, kad politinė padėtis šalyje vis dėlto priklauso nuo mūsų politinio pasirinkimo ir dar turime 2 mėnesius rimtai pasigilinti, rimtai galbūt paklausinėti, apsispręsti. Aš dėkoju už pokalbį šiandien Piliečių santalkos tarybos vicepirmininkui Dariui Kuoliui, taip pat Piliečių judėjimo kitas pasirinkimas nariui Vytautui Daujočiui. Telefonu kalbėjome su politologu Algiu Krupavičiumi. Dėkoju už dėmesį, likit toliau su Žinių radiju.